numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Legat de obișnuitele noastre explicații la Evanghelia de la Matei, pe care le facem duminică seara, o să vorbim astăzi puțin. Vă spuneam că nu o să ne putem întâlni marți și joi, dar explicațiile de joi, care ar fi trebuit să fie joi, cei care veți vrea dintre voi, vor fi și vor fi primele cateheze, așa, cu bănci și cum știți voi, vor fi sâmbătă seara, după vecernie, vor fi cateheze la Faptele Apostolilor. Dar acum, întorcându-ne la Evanghelia de la Matei, vreau să, pentru că am trecut peste cina acea de taină, dacă țineți minte, am vorbit de cina acea de taină în capitolul 26 de la Matei și după aceea de călătoria până în grădina Ghețimanii și acum eram chiar la grădina Ghețimanii, dar mi-a atras atenția anumite lucruri pe care vreau să vi le pun în față și vouă și care cred că merită atenția. Adică tot dialogul Mântuitorului cu ucenicii săi de la cina aceea de taină, dar nu numai, de la cina aceea de taină până la grădina Ghețimanii și nu numai, cum am zis, dau mărturie despre un mod de a înțelege lucrurile adică dau mărturie despre faptul că el spune despre sine că este mirele și noi suntem miresele lui. Biserica în sine, dar fiecare om în parte, și că el este pregătit să vină să ne ia, că el se logodește cu noi. Asta e, de fapt, Evanghelia toată vorbește, știu că pare departe de Evanghelie ceea ce vă spun, dar nu e departe deloc. Evanghelia, de fapt, toată, mărturisește o logodnă, un act de logodnă. Deci, Evanghelia este ca un act de logodnă între Hristos și cine vrea dintre noi să fie logodit cu El. Botezul, de fapt, este și numit logodire cu Hristos. Chiar și în cântările și în cuvintele care se spun la botez, este numit logodirea Duhului, așa se numește. Și toată Evanghelia, dar mai cu seama acest sfârșit, cina aceea de taină, grădina Ghețimanii și răstignirea, vorbesc despre o logodire și despre o perioadă de așteptare până la nuntă, nunta cea mare, la care vine să ne cheme Hristos. De fapt, el în multe pilde vorbește ca de o sfârșitul lumii, ca de o întâlnire, ca o întâlnire la o nuntă, la o cină târzie, dar la o nuntă chiar. Chiar numește nunta Fiului de Împărat. Și sfârșitul istoriei și reîntâlnirea noastră, cea de-a doua venire cu El, este de fapt mare invitație la nuntă. Aproape toate pildele vorbesc despre această reîntoarcere a stăpânului. Pentru cei mai mulți, o mărturisește Mântuitorul, va fi pe nepregătite, pentru că ei nu mai cred că mirele se va întoarce. Și își vor pierde cinstea și slujirea de logodnici, de logodnice, ne ținând seama de faptul că sunt logodiți cu Hristos și nu vor mai aștepta. Își vor pierde încrederea în El. Toate pildele vorbesc despre asta. Că asemenea se va împărăția celor cu un stăpân care merge departe și lasă în seama slujilor lui și le zice: voi veni, mă voi întoarce și vă voi cere la vremea cuvenită. Și cei mai mulți uită sau sunt nepăsători sau nu ascultă. Și această, în multe pilde, această reîntoarcere este reîntoarcerea la o nuntă. De fapt, una dintre cele mai frumoase pilde pe care a spus-o Mântuitorul, nunta Fiului de Împărat, despre asta vorbește. Oamenii sunt chemați la o nuntă, ei sunt informați de mult despre asta. Unii, iar cei mai mulți, refuză să intre la nuntă, deși știau despre ea, se socotez nepregătiți. De fapt, nu vor să intre la marea nuntă pentru care Dumnezeu i-a pregătit și i-a chemat. Și ca să înțelegeți mai bine, la evrei era o tradiție, pentru că Mântuitorul vorbea și în prisma tradiției evreiești. care era tradiție, care s-a păstrat până la urmă și în lumea creștină. Adică, când zic tradiție evreiască, nu zic tradiție a unui popor oarecare, ci zic tradiția rânduită de Dumnezeu, lucrurile rânduite de Dumnezeu unui popor care a ascultat de el în vremea aceea, care a avut un testament cu Dumnezeu, a avut un legământ cu Dumnezeu. Și deci, aceste tradiții ale poporului evreu legate de nuntă nu erau niște invenții ale lor, ci erau niște lucruri pe care Scriptura le cerea și Scriptura era insuflată de Dumnezeu. Și atunci erau, până la urmă, chiar, nu știu dacă nu vorbesc prea complicat puțin, în sensul că nu atât de mult Mântuitorul imită ritualul de nuntă iudaică, pentru că o să vă arăt, o să vă spun cum era ritualul de nuntă iudaică, și nu atât de mult Mântuitorul imită ritualul de nuntă evraică, ci nunta evraică și rânduielile ei a fost dată de Dumnezeu dinainte, vorbind despre ceea ce se va întâmpla cu Mântuitorul. Știți? Da, sau putem vorbi de amândouă deodată. Și că Mântuitorul imită ritualul de nuntă evraică cu lumea întreagă și cu fiecare suflet, și, dar și mai ales și mai adevărat că aceste ritualuri și aceste rânduieli și aceste tradiții care le ținea nunta evraică a evreilor de fapt erau inspirate și rânduite de Dumnezeu, vorbind dinainte despre ceea ce va face mirele cel adevărat, singurul cu adevărat mirele adevărat, Hristos. Așa cum l-a și văzut din prima, noi totdeauna ne aducem aminte și cumva facem egal între Hristos și Mielul lui Dumnezeu, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul i-a zis, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Și facem o legătură, chiar de multe ori există închipuit Mântuitorul ca sub chipul unui miel. Bineînțeles, sinoade mari ecumenice au spus că nu se cuvine să-l închipuim, mai ales că el a avut un chip, a avut o înfățișare și n-are cum să, nu-i bine să-l înfățișăm pe Mântuitorul sub chipul unui miel. Dar ideea aceasta a răzbătut din când în când în istorie și mai ales în lumea catolică există această tradiție, dar a răzbătut și spre lumea ortodoxă, așa încât unele biserici o să-l vedeți pe un miel cu cununiță și cu crucea în spate și așa nu prea se cuvine, pentru că noi știm cum arată Hristos și nu trebuie să-l închipuim sub chipul unui miel, așa cum nu este închipuit Hristos ca un potir în care, sau nu ne închinăm lui Hristos cum fac toată lumea catolică, este obișnuința aceasta să se adore Sfintele Taine, adică se lasă potirul cu trupul sângelui Hristos și oamenii stau și se roagă și nu e greșit neapărat, dar totuși Mântuitorul a avut un chip, s-a întrupat și știm cum arată, noi nu trebuie să nu ne închinăm unor înfățișării sub chip de pâine și vin ale Mântuitorului, adică îl cinstim, dar nu asta e modalitatea de a ne închina lui. Oricum, întorcându-ne, ziceam că erau niște ritualuri de nuntă iudaică. Aceasta dacă ar trebui să le reducem la foarte puțin, aceste ritualuri, nu intrăm în detalii, le spune Tora, adică cele primele 5 cărți ale lui Moise, care spune așa, că un bărbat trebuie să ridice o casă, adică un bărbat ca să devină bărbat, pentru ei bărbat însemna să te căsătorești, să ai o familie. Și ei zic așa, zice așa, un bărbat trebuie să ridice o casă, să se dea scovie și apoi să-și ia mireasă, să-și întemeieze familie. Așa e cuvântul din Tora. Tora însemnând primele cărți, în primul rând, al iudeilor. După aceea, Solomon în Proverbele lui repetă cuvântul acesta și zice, rânduiește-ți lucrul tău de afară, adu-l la îndeplinire pe cel de pe câmpul tău, apoi îți vei întemeia și o familie. Ce însemna rânduiește-ți lucrul tău din afară? Rânduiește-ți lucrul tău din afară pentru idei însemna casa. Deci fă prima dată casa, ziceau ei. După aia zice, adu-l la îndeplinire acest lucru și pe cel de pe câmp, adică și în primul rând era via. Bine, și săditurile celelalte, dar alea erau anuale și erau an de an trebuia să faci, pe când via era o chestie constantă, nu întâmplător prima pe care a sădit-o sau pe care a ocrotit-o Noe după coborârea din corabie a fost via care a rodit și din care s-a și îmbătat după ce a coborât din corabie. Era un obicei al evreilor de a avea vie în jurul casei, așa încât După aceea și creștinii au obișnuit lucrul acesta. Aici în Ardeal mai puțin am văzut asta, pentru că nu prea crește via aici, pentru că e greu să... Via mai crește, dar crește până undeva spre zona Târnavelor și a Albei Iuliei, dar și Jidvei, dar în sus mai greu, nu mai prea sunt viile, nu știu prea mai dau rodul lor decât așa, mai acru, mai greu. Și, dar în sud, de pildă, aproape că nu există casă, cel puțin în satul unde am copilărit, aproape nu era casă să mai aibă vie în jurul casei, în fața casei, pe sub care să intri când intri în curte. Și asta am văzut-o că au și sârbii, am văzut-o că au și greci, deci era o obișnuință la creștini, un obicei pe care l-aveau și evrei în vechime, de aceea era firesc cuvântul pe care îl zice prorocul David când zice în psalm, femeia ta ca o vie roditoare în jurul casei tale. Așa era, așa făceau ei. Deci asemănau femeia cu via care era roditoare și în jurul casei, aproape că înconjura casa. Și atunci când zice Solomon în Proverbe, capitolul 24, versetul 27, rânduiește-ți lucrul tău în afară, adică casa, după aia când zice adu-l la îndeplinire și pe câmpul tău, semna via, și apoi îți vei întemeia și o familie și o casă și o nuntă și o familie. Asta era ritualul, nu intrăm în detalii. În primul rând, aducerea miresei, cele două, dacă vreți să vedeți ritualul acesta, îl puteți citi în cărțile Macabeilor, ultimele cărți din Vechiul Testament, în care cele două convoaie de nuntă ale mirelui și ale miresei se întâlnesc undeva la mijloc. Mirele vine să o ia pe mireasă. Mireasa este în întâmpinarea lui cu prietenele ei și cu rudele ei și mirele vine să o ia pe mireasă. Obiceiul ăsta de făcut a păstrat și la creștini. Vine să o ia pe mireasă și o aduce la casa lui. De obicei, care nu e casa părinților, în general, în vechime, era casa lui pe care o făcuse el și aștepta acum să o aducă în casa lui. Iar, deci, asta era ritualul de nuntă iudaică în mare. Că nu intrăm în detalii, că sunt foarte multe. Am putea să intrăm și în detalii. În mare, acela că, înainte de a te căsători, trebuie să-ți faci casă, trebuie să ai o vie și după aceea te vei căsători și te aduce mireasa ta în casa ta. Și după rânduia, după felul acesta, după modul acesta de gândire, a lucrat și Mântuitorul și o să vedeți că ultimele capitole, mai ales cele legate despre de cina și de taină și de multe vorbe pe care acolo altfel nu le înțelegem, multe cuvinte ale Mântuitorului pe care altfel nu le înțelegem, se dezleagă prin acest ritual de nuntă iudaică pe care evreii îl înțelegeau foarte bine, pe care noi nu îl înțelegem acum pentru că nu mai avem gândirea de tipul acesta. Adică altfel o să înțelegem cuvintele pe care Mântuitorul le-a rostit în ultima sa cuvântare, adică era o logodnă între ei și urma, așa se făcea la evrei. Prima dată se făcea o logodnă, în timpul cât era un logodnă se presupunea că fata îl va aștepta și își va păstra curăția. În timpul acesta băiatul, bineînțeles că și el o va aștepta și își va păstra curăția, dar principalul era că el urma să construiască casa, el urma să stădească via și facea o zice în casa sa. Asta era rânduiala. Iar Mântuitorul, acum altfel o să înțelegeți cuvintele din noaptea cinei, cele de taină, că Mântuitorul le spune, mă duc să vă pregătesc loc, mă duc să vă fac case. În casa tatălui meu, multe locașuri sunt. Mântuitorul zice, și foarte multe pilde, de fapt, în pe care le spune Mântuitorul înainte de această noapte la cinci de taină, vorbesc despre case. Un om stăpân în casa sa a spus slujitorilor săi. Un om a chemat slujitorii săi în casa sa, a chemat pe fiii săi, avea fiii săi în casa sa. Primește pe fiul său pierdut în casa sa. Sunt foarte multe pilde, de fapt, care vorbesc despre această reîntoarcere sau revenirea, nu neapărat reîntoarcerea, aducerea celui care părea slujitor, celui care părea pierdut, celui care era slugă uitată, celui care stă la porți, cum stăteau fecioarele neînțelepte, la porți sau înțelepte și care erau aduse în casă. foarte multe vorbesc despre această intrare în casă, aducerea acasă, de fapt care vorbesc despre un ritual de nuntă, aducerea acasă a miresei, de fapt pilda feciorilor înțelepte și feciorilor neînțelepte vorbește atât de deschis despre asta și spune clar că este mirele și că ele așteaptă să se deschidă porțile și mirele le va aduce în casa sa și cele care sunt pregătite vor intra, cele care nu sunt pregătite nu vor intra. De fapt, până la urmă, aflând această rânduială de nuntă a iudeilor, înțelegem mult mai bine de ce Mântuitorul a vorbit atât de des despre această aducere în casă, despre această atenție asupra casei. Intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. Intră într-o bucurie a Domnului tău. Intră într-o bucurie și în casa Domnului tău și ca fi casnic împreună cu tatăl, cu Domnul tău. De ce cântările vorbesc despre odaia la care suntem chemați să intrăm, că hainele noastre nu sunt de nuntă, dar cămara este pregătită și Mântuitorul ne-a pregătit casă de nuntă și haină de nuntă și casă de nuntă, dar noi nu suntem pregătiți să intrăm acolo. Părinții cei care au scris aceste cântări înțelegeau mult mai bine aceste lucruri, pentru că știau probabil și mai bine aceste rânduieli, ritualul iudaice vechi. De fapt, aproape foarte, foarte multe cuvinte am putea să luăm verset după verset. Și de la Ioan, și de la Luca, și de la Matei, și de la Marcu, din cuvintele pe care Mântuitorul le-a spus, dar mai cu seama de la Ioan, le-a spus în noaptea cine ce taină, și acesta că mă duc să vă pregătesc loc, în casa tătului meu multe locașuri sunt și dacă nu ar fi, v-aș fi spus, dacă nu ar fi fost așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc locașuri. Pentru fiecare. Adică un fel de locuire împreună cu mirele personală, unică, separată, diferită a oricare, față de oricine altcineva și totuși în același timp toate la un loc în casa lui, toate la un loc în împărăția lui. Nu o să mai insist acum. A doua, via. Să se lească vie. Ce să mai spunem, că pildele, pe o parte sunt cu casele și cu reîntoarcerea acasă și pe parte sunt cu viile. Știți bine câte pilde sunt cu vie. Și era un om care avea o vie sau a sădit o vie. A sădit o vie. Un om a sădit o vie și a pus teasc și a ridicat turn și a chemat lucrător la via sa. Un om a chemat lucrător la via sa și a chemat și la ceasul întâi și la ceasul al doilea și la al treilea și la al 11-lea, la via sa. Via sa. Este aproape că se împart în două ca mulțime și ca număr pildele care sunt legate și de casă, dar și de vie. Și Mântuitorul se compară pe sine cu butucul viei, cu vița, și eu sunt butucul viei, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, zice la cina de taină. Nu era întâmplător. De fapt, aș putea zice, Mântuitorul ne-a pregătit o casă provizorie aici pe pământ. Bineînțeles că casa provizorie aici pe pământ este însăși pământul, până să vedem cer nou și pământ nou și să fie împărăția la care suntem chemați și casa adevărată la care suntem chemați, care este altfel, cu totul altfel, și pe care o așteptăm, după care însetăm, dar o casă mult mai bună aici pe pământ ne-a pregătit în sensul de biserică, în sensul de loc unde Dumnezeu se lășuiește încă deja și în care ne putem întâlni cu El și în care ne putem fi Sfintele Taine apropiat de El și în care pe noi cei loviți, cei tâlhăriți, omul căzut între tâlhari, tâlhărit, bajocorit, aproape mort, este dus la o casă de oaspeți ca un han, încă nu este casă de oaspeți, nu o să rămâi pentru totdeauna acolo, nu este încă casă tatălui tău. Nu este încă casa mirului tău. Va trebui să fii, la un moment dat vei pleca de acolo. Și eu cum mă voi întoarce, zice Mântuitorul, vedeți? Asta se uită. Mântuitorul s-a îngrijit de el, acel samarinean s-a îngrijit de cel căzut între tâlhari, i-a uns hrănile cu un de lemn și vin, l-a dus la o casă de oaspeți, l-a dat îngrijirea hangiului, i-a dat doi bani hangiului să se îngrijească de el în continuare, iar eu când mă voi întoarce, îți voi da, dacă vei mai cheltui cu el ceva, îți voi da în plus, dând de înțeles într-un fel că se întoarce după el. Asta poate că ne iese din minte sau nu realizăm că de fapt e vorba de o reîntoarcere a Mântuitorului acolo la casă de oaspeți. Că în chipul samarineanului Mântuitorul se referă la o reîntoarcere a sa. Iar în mirele se logodește cu noi, ne scoate din urăciune, ne dă încă de acum o parte din darul său, ne îmbracă încă de acum cu o haină mai curată, ne hrănește încă de acum cu o hrană mai bună, ne unge încă de acum rănile cu un de lemn și cu vin și la vremea cuvenită se va întoarce după noi. Exact și această pildă vorbește despre același ritual iudaic. Logodna și reîntoarcerea după mireastă care trebuie să fie adusă la casa mirelui și care nu trebuie să rămână la o casă de oaspeți undeva aici, într-un loc trecător. Pământul este văzut ca o casă de oaspeți. Vremea aceasta și timpul vieții noastre e o casă de oaspeți vremelnică în care stăm o vreme, nu stăm pentru totdeauna. Acum, cum ziceam, o parte din pildă vorbesc despre această casă, o parte vorbesc despre vița de vie, despre faptul că Dumnezeu se compară cu o viță de vie și ne compară pe noi cu mlădițele și am zice, bine, Dumnezeu ne-a dat o casă încă de acum și ne va da casa adevărată dincolo, deci nu ne-a lăsat cu totul de izbeliște și numai ne va da în viitor, ci încă de acum ne-a dat pământul ca o casă, după aceea biserica ca o a doua casă mai caldă, adăpostitoare și în care se pot vindeca rănile sufletești care sunt mult mai importante și mult mai dureroase și care, dacă nu sunt vindecate, pot fi veșnice, deci sunt mult mai periculoase decât rănile trupești și unde se pot vindeca rănile trupești, unde poate să se hrănească sufletul, unde poate să se adăpostească de vifor și de vânt și de frig și unde poate să se adape și să-și liniștească setea, dar unde se vede oare că Dumnezeu este vița și noi suntem mlădițele? Și Mântuitorul insistă pe acest lucru și zice nu poate, și asta tot la cina de taină, ca un fel de el se desparte de fapt reamintind aceste două mari importante lucruri pe care le face mirele pentru mireasă, îi face casă și sădește vița de vie care este hrănitoare și care este cum să zic, baza și temelia casei la evrei era. Și cum ne hrănește Dumnezeu? Păi, în primul rând, tot Harul Duhului Sfânt care vine prin Sfintele Taine și care vine în general în biserică, prin icoane, prin închinare, prin Sfânta Credință, prin Cuvânt, prin toate sunt cumva seva hrănitoare care vine și hrănește mlădițele și care nu ne lasă să murim. Nu poate mlădița să crească de la sine sau să rămână în viață de la sine și pe asta insistă Mântuitorul. Dacă vă rupeți de la tulpina viței, de la viță, veți muri. Se va usca și veți fi aruncați în foc. Nu poate mlădița să... De fapt, ideea aceasta de viță de vie ne unește iarăși și ne leagă iarăși de casă, de biserică și de adăpostirea împreună în locul, în această casă de oaspeți care pregătește întâlnirea din Marea Împărăției lui Dumnezeu. Și de fapt, până la urmă, seva cea mai vie care ne hrănește și care... Dacă n-ați constatat până acum, o să constatați de acum încolo că este fapt adevărată seva care ne hrănește viața, în afară de toată lucrarea Duhului Sfânt prin Sfintele Taine și de toată învățătura cea bună pe care Mântuitorul ne dă, este Sfânta Euharistie, Sângele lui Hristos, cel care ne unește și care ne adapă și ne odihnește. Și fără de care, cei care v-ați obișnuit și îl luați mai des, acum poate nu bănuiți sau nu știți sau nu ați observat, dar dacă veți întrerupe această adăpare din sângele Hristos, această hrănire din trupul Lui, veți vedea că vă veți transforma iarăși într-o bucată de vreasc uscat și se vor întoarce peste voi toate pornirile cele rele din care credeați că le-ați lepădat de mult, toate urăciunile cele adânci și ale sufletelor noastre care le-am dus pe picioare până ne-am întâlnit cu Hristos sau le-am dus târând sau ne-au dus ele pe noi și ne-au batjocorit, se vor întoarce ca un vifor peste noi și ne vor face praf și pulbere. Și de fapt, vom constata că fără acest sânge cu care ne adăpăm și fără acest trup cu care ne hrănim, nu putem nimic. Că acesta este cel care ne hrănește și ne adapă și ne ține legați în biserică. Că fără el, noi am plecat și ne-am răzlețit peste tot. Ne-am împrăștia. Iar nunta, despre nuntă și despre venirea Fiului lui Dumnezeu, sigură și fără discuție despre aceasta vorbesc chiar o a treia parte din, din pilde care vede despre o nuntă, despre o revenire. Am putea împărți chiar în trei pildele. Unele vorbesc despre o casă și despre această casă în care Dumnezeu vrea să ne adăpostească și vrea să ne dea. Altele vorbesc despre via, vița de vie și despre via care trebuie muncită și trebuie să se aducă, să-și aducă rodul la vremea ei. Și altele vorbesc despre nuntă. De fapt, unele sunt chiar combinate, amestecate între nuntă și casă și viță de vie. Și despre aceasta m-aș bucura să, văzând această pildă și văzând că Mântuitorul de fapt merge după această pildă și că nu e o întâmplare că El este numit Mirele. Că vă spuneam la Ioan Botezătorul că noi ne-a rămas în minte această idee că este Mirul lui Dumnezeu, dar tot Ioan Botezătorul a zis despre Mântuitorul că El este prietenul Mirelui. A zis, ești tu Hristosul? Nu sunt eu Hristosul. Eu sunt doar prietenul Mirelui care se bucură că Mirele a venit, care joacă de bucurie în jurul Mirelui. Adică vorbea ca de o nuntă. Că Hristos a venit la o nuntă. A venit să pregătească o nuntă. Ioan Botezătorul a zis acest lucru și trebuie să reținem la fel de adevărat și poate și mai amplu, și mai adânc și dincolo de chipul Mântuitorului ca și mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, este că mielul acesta care va fi mâncat și care se jertfește se va dărui la o nuntă, se va dărui și va face posibilă o nuntă. De fapt, cadrul general este nunta, nuntirea sufletelor și a trupurilor până la urmă noastră după înviere și care de acum se pregustă hrănindu-se la această nuntă cu chiar sângele și trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este mielul lui Dumnezeu, care în același timp este mielul și în același timp este mirele. Greu de înțeles pentru mintea noastră sau greu de înțeles acum la nivelul acesta. Oricum, m-aș bucura să vă rămână în minte această imagine a revenirii Mântuitorului, nu ca un hoț, cum ne imaginăm câteodată când citim ce ne spune El, că vine pe neașteptate, că pregătiți-vă, nu știți când vine, la ce ceas din noapte va veni și nouă ni se pare că vine ca un stăpân, nu ca un hoț, ca un stăpân aspru care vine să ne prindă, ne pregătiți-o. Nu este cazul și nu este vorba despre asta. Este vorba că Mântuitorul vrea să fie așteptat, vrea să fie ca un mire iubit, pentru că El ne iubește cu adevărat. Și El vorbește despre faptul că noi nu vom fi pregătiți sau unii nu vor fi pregătiți pentru că noi ne vom pierde dragostea față de mire. Nu pentru că El va veni pe nepregătite și că găsește căi de a ne lua prin surprindere. Nu. Durerea cea mare a Lui ca mire este că noi nu vom mai aștepta niciun mire și că nu ne vom mai dori nicio nuntă. Și vom fi exact ca cei care sunt chemați la nuntă și nu vor vrea să vină. Asta e de fapt durerea lui Dumnezeu și despre acest pericol ne tot avertizează. Privegheați și vă rugați, privegheați și vă rugați ca să fiți pregătiți când vine mirele, să fiți pregătiți când vine stăpânul, să fiți pregătiți când vine prietenul. Iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui, atunci când se strigă la miezul nopții, voi să fiți pregătiți, noi să fim pregătiți. Și El vine să ne ia, deci nu vine să ne inspecteze. Auziți? Deci, dacă aici e o mutare de paradigmă, o altă paradigmă de gândire, El nu vine să ne caute, El nu vine să ne judece, El nu vine, că El n-a venit să judec lumea, a zis El, ci a venit să o câștig, să o ajut, să o miluiesc, să o ridic. Nu eu voi judeca lumea, ci cuvintele pe care le-am spus, acelea îi vor judeca pe oameni. Nu vorbește de judecată. Noi tot timpul vedem ca pe un judecător. La sfârșit, chiar când se prezintă judecată, El este văzut mai mult ca un judecată este deja făcută. Ei sunt împărțiți deja de o parte și de alta. Nu-i judecă El. Ei sunt împărțiți, se împart firesc de la sine, prin ceea ce au făcut. Însă și cuvintele și conștiința fiecăruia îi va împărți de o parte și de alta. El nu-i judecă. El doar spune, veniți, plecați. Atâta. Deci, El n-a judecat sau n-a hotărât, sau nu în sensul acesta unei judecăți, cum ne imaginăm noi, a unei luare la răspăr și la întrebări și la... Nu este în felul acesta Dumnezeu. Și de aceea, văzându-L așa în chipul acesta pe Iisus Hristos, aproape că nu e așteptat. Nimeni nu vrea să mai aștepte. Toată lumea se gândește la sfârșitul lumii ca la ceva dezastros, un chin, un fricoșător, o grozăvie. Legăm sfârșitul lumii de tot felul de cataclisme universale și deși acolo se spune clar, toate acestea vor fi. Dar încă nu va veni sfârșitul. Și au fost și războaie, și zvonuri de războaie, și cu tremure mari, și toate care au zis, au fost și vor mai fi probabil. Dar nu astea sunt semnele sfârșitului lumii, ci din potrivă, la sfârșitul lumii se vorbește o perioadă de acalmie, de pace, chiar Mântuitorul ne zice, precum a fost în vremea lui Noe, și auziți-se cuvintele lui Dumnezeu, nu sunt cuvintele, nu sunt poveștile noastre. Adică noi ne tot închipuim ce de grozăvie o să fie atunci la sfârșit. De Mântuitorul ne vorbește de o grozăvie spirituală, dar nu de o grozăvie trupească. Ne zice că va fi o strâmtoare cum nu a mai fost de la începutul lumii până la sfârșit, dar e vorba de o strâmtoare sufletească. Nu e vorba de o strâmtoare trupească. Noi tot închipuim că trupească. Va fi greu, va fi foamete. Nu. Acestea vor fi, zice Mântuitorul. Și au fost. Ce foamete a fost. De la Ierusalim și cucerirea lui în anul 70, când au murit de foame și au mâncat copiii, până la foametea bufalilor negre, până la foametea ucrainenilor din anii 36-37, unde au murit 7 milioane de oameni de foame. De foame, adică a fost foame. Până la foametea Moldovei noastre în perioada 46-47 și atâtea foamete au fost în lumea aceasta. Deci, cum zice Mântuitorul, acestea trebuie să vină. Au fost, dar nu ăsta este sfârșitul lumii. Și ne vorbește despre sfârșitul lumii ca de o perioadă chiar de acalmie din perspectivă trupească, chiar bună. Și dacă vor vrea să cumpere sau să mănânce, vor trebui să arate numărul fiarei și așa, adică și vor mânca și vor bea și se vor petrece. Adică nu va fi lipsă. Noi tot avem impresia că va fi lipsă, dar nu va fi nicio lipsă. Dimpotrivă. Și zice Mântuitorul, precum a fost la Noe, că înainte de a veni potopul și de a se sui în corabie, oamenii mâncau și beau și se veseleau și construiau și zideau. Auziți? Zice așa. Și construiau și zideau și mâncau și se veseleau și petreceau. Așa va fi și la sfârșitul lumii. Poare cade cuvântul acesta. Așa cade cuvântul acesta vreodată lui Dumnezeu. Că și atunci vor mânca și vor bea și vor veseli și vor petrece și va veni sfârșitul. Și sfârșitul este înfricoșător sau nu, cum să zic, este pe nepregătite pentru, nu pentru că Dumnezeu alege un moment special ca să fie nepregătiți oamenii. Și pentru că oamenii nu mai vor și nu mai așteaptă și nu mai au chef și nu mai cred în venirea nimănui. Așa va fi atunci. Sau este deja în fel. Și atunci, asta este starea de nepregătire sau de pe care o au oamenii și noi avem impresia aceasta că Dumnezeu este un coțcar, un jmecher care nu știe cum să ne prindă, să vină pe nepregătite, așa ca un moș șmecher care vine să ne găsească când noi nu ne-am făcut treaba. Și să zică, nu ți-ai făcut treaba, n-ai zis de mâncare la găini și la porci și nu știu ce și nu știu. Nu, asta face Dumnezeu. Dumnezeu nu e chipul lui Dumnezeu ăsta. S-a antipărit greșit în mintea noastră această imagine. Și Dumnezeu vine, auziți, ca un mire să-și ia mireasa. Și mirese suntem toți. Toți. Și noi trebuie să fim pregătiți într-o anumită măsură, măcar. Să-L așteptăm, măcar. Să nădăjduim, chiar dacă haina noastră s-a mai murdărit, măcar să-L așteptăm. Însă așteptarea cu nădejdea mirelui curăță haina. Însă așteptarea cu nădejdea mirelui. Nu o să putem noi curăți noi, că El o va curăți. Și sângele lui o curăță. Și dragostea lui o spală. Și lacrimile lui, mirele neîntâmpinat, ploapele, lacrimea ne-a sărutat. El ne ia lacrima, El ne spală cu lacrimile lui și cu sângele lui hainele. Nu noi ni le spălăm pe cine știe ce tehnici ascetice și speciale. Da, noi putem încerca, dar nu vom reuși noi. Și le spălăm într-o anumită măsură și acum, prin ce ne dă Dumnezeu, prin tainele lui, prin biserică. Dar desăvârșit El ne le va spăla când ne va întâlni cu El. El când ne spune că vor fi chemați la nuntă, bine, să intre și șchiopii, și ciungii, și ologii, și după aceea îi bagă cu deasila la nuntă, nu? Așa e vorba. Și după aceea merge să inspecteze și află pe unul care nu are haine de nuntă. Păi de unde credeți că aveau ceilalți șchiopi, ologi de la marginea drumului, de peste tot haine de nuntă? De unde? El le-a dat. El când a venit, le-a dat haine de nuntă. Adică când va veni, mai degrabă venirea lui va fi, ceea ce trebuie să avem noi este să-L așteptăm cu nădejde și să-L dorim. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Nu neapărat să fim ca fecioarele înțelepte, cu candele, totul pregătit, bine aranjate și ce. Dar ele nu mai așteptau. Asta e interesant, asta e important. Despre celelalte nu se spune că erau foarte frumoase, foarte înțelepte, foarte nu știu ce. Dar așteptau. Și restul face Mântuitorul. Restul spală El, restul curăță El. El te îmbracă, El îți dă haine de întâi, El te cheamă, El te curăță, exact ca pe fiul risipitor. Credeți că e întâmplător pila fiul risipitor? A venit fiul risipitor îmbrăcat, tot rânduit? Nu! L-a îmbrăcat el, i-a dat cizme, i-a dat sandale în picioare, i-a dat haină de împărat pe el, i-a dat inel cu pecete ca la fiul de împărat, a tăiat vițelul, toate le-a făcut el. Ce a făcut fiul risipitor? Nimic! A venit numai. Asta era cea important, că își dorea să vină acasă, că credea în Hristos, că, virgulă, credea în Dumnezeu, nădăjduia în El, avea încredere în dragostea Lui, nu se îndepărta de la El. Nădăjduia, ochii Lui erau țintiți spre Dumnezeu și spre casa Lui. Nu avea altă nădejde, nu mai avea altă nădejde. Asta trebuie să păstreze oamenii la sfârșitul lumii. Și totdeauna, și asta ne cere Dumnezeu, nu neapărat o fugă nebună după cine știe ce tipuri de curățiri speciale, de toate, cine știe ce modalități ascetice sau, eu știu, mistice de curățire pe care noi, nu, cu cât crezi că ești mai elitist și mai sus și reușești tu să speli și nu știu ce moduri, faci o mare greșeală, s-ar putea chiar să ratezi întâlnirea cu mirele. Prin mândria ta, prin părerea de sine, că tu ai găsit calea, cât ești aici pe pământ și găzduit vremelnic într-o casă de oaspeți, cum e biserica, vremelnică aici pe pământ, dar veșnică în împărăție, cât crezi că reușești tu aici, s-ar putea ca această siguranță de sine și părere că tu ai găsit calea să fie mai degrabă asemănătoare cu fariseii și să te găsească nepregătit sau foarte încrezător în sine și bătând, și chiar de exemplu, îi va găsi pe unii bătând pe ceilalți și bajocorindu-i sau vând sau nepăsători. Adică, ce înseamnă să îi bată pe ceilalți? Înseamnă că te crezi mai deosebit ca ceilalți, te crezi mai superior ca ceilalți, te crezi mai pregătit ca ceilalți și îi bați pe ceilalți slujbi și îi socotești nevrednici, că tu ești pregătit, că tu ești priceput, că tu știi cum. Deci, nu atât de mult această pregătire acum, aici, în cine știe ce moduri, ci pregătirea noastră, până la urmă, cea mai mare este să nu păstrăm, să păstrăm privegherea, atenția la Dumnezeu. Trezvia minții, nădejdea că numai El ne poate ajuta și să-L căutăm. Și încă o dată revin, se schimbă paradigma. El nu vine să ne caute de rău, El nu vine să ne judece, El nu vine să ne cântărească, El nu vine să ne să vadă ce am făcut sau mai degrabă. Putem spune și așa într-o anumită măsură, dar mică. Mult mai mult și mai adevărat este că El vine să își ia mireasa. Și tu ești mireasa, înțelegeți? El vine după tine. Ce vrea El să vadă în ochii tăi, că L-ai așteptat și că ai nedăjduit și că prin toate necazurile prin care ai trecut, n-ai uitat de El și tot te-ai întors. În ochii tăi să vadă credincioșia aceasta ca un fir de foc care a trecut prin viața ta, că ai căzut de mii de ori, dar te-ai întors. Că poate te-ai uitat după alți logodnici, adică păreri greșite ale veacului acestea, după alte patimi nenorocite, dar până la urmă te-ai întors și ai rămas la porțile Lui și L-ai așteptat. Asta vrea Dumnezeu mult mai mult decât să vadă pe cineva super frumos îmbrăcat după părerea lui, cum era acela care a intrat la nuntă și s-a părut că el s-a pregătit foarte bine. N-avea nevoie de haina împăratului. Și a păstrat el haina lui cu care s-a pregătit el pentru nuntă. Și când a intrat stăpânul și a zis, ce-i cu acest om? N-are haine de nuntă pe care i-am dat-o eu. Oare a lui? El avea încredere în faptele lui, în ce a făcut el. Nu valorează înainte Dumnezeu mare lucru asta. Ce ai făcut tu? Contează ce îți dă el. Ori dacă ai prea mare încredere în ce faci tu, s-ar putea să refuzi ce-ți dă El. Sau să nici nu te interesezi de ce vrea să-ți dea El, pentru că tu ești prea preocupat de tine și de părerile tale și de cum te-ai împodobit tu și ce mai poți să mai adaugi. Ori de aceea părinții stau pe această smerenie și părere de sine rea despre sine, nu pentru ca să asigure omului starea aceasta de așteptare că trebuie să ne dea El haină. Nu o facem noi, oricât de frumoasă ar fi, nu e bună de nuntă. Știți cum să vă închipuiți așa ca o asemănare departe. Ca și cum un cioban român din inima munților, oricât de frumos ar îmbrăca el, în ițarii lui cel mai frumos, cel mai bine spălat, cel mai curat, în sarica lui cea mai frumoasă, cel mai spălată, cel mai bine, orice ar face el, ce busuioc ar pune în sân, cât s-ar parfuma, tot n-ar fi să poate intra la nu știu ce regină, la curtea regală, a cine știe ce rege sau regină, în care sunt îmbrăcați în mătase și care au mirezme de mare preț, tot ar fi cumva ne la locul lui pe acolo, oricât s-ar fi împodobit el. Ar fi zis, ce caut eu pe aici, că eu, stofa mea e, când pui mâna pe el, e zglunțuros rău. Băi, dar sunt finuț, foarte finuț. Ei, aș să vă închipuiți că oricât ai face, tu e nimic față de ce vrea să-ți dea Dumnezeu. Nu poți tu să faci mare lucru. Faci ce poți. E bine că încerci, dar să nu te iluzionezi că ceea ce ai făcut e foarte valoros și mai presus decât alții. Nu știu. Faci și aștepți cu nădejde pe Dumnezeu. Nu în tine spui nădejdea. Ceea ce trebuie să trece, ceea ce trebuie să rămână este atenția la Dumnezeu și încrederea că El va veni după tine, că El nu te va lăsa. Deci mirele va veni după mireasă. Auziți? Mirele va veni. El trebuie să te găsească în starea de mireasă care așteaptă, care nădăjduiește, care a trecut prin multe, care a căzut, dar s-a ridicat, care s-a tulburat, da, și a revenit, care și-a întors ochii iarăși pe mirele ei și nu l-a lepădat, nu l-a uitat, nu s-a adâncit în patim, n-a dormit la malul apelor în somnuri grele ale patimilor, ci s-a întors cu ochii spre cetatea cea albă, spre împărăția ce va să fie, că se așteaptă de acolo să vină un prinț din Levant. Înțelegeți? Asta, dacă ați putea să puneți în inima voastră ideea această nouă paradigmă, adevărata, mirului care vine să vă ia. Sfârșitul vieții fiecărui, dar și sfârșitul lumii este revenirea mirului ca să-și ia mireasa. Adică pe noi, pe toți, morți sau vii, care ne vom ridica și vom întâmpina pe mirele nostru. Fiecare, dacă l-a așteptat sau nu l-a așteptat. De aceea, cumva, aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Adică, e o nădejde. Eu aștept acea zi, aștept întâlnirea cu Hristos, aștept bucuria revederii, aștept haina pe care mi-o va da, aștept darul pe care mi-o va da, aștept spălarea pe care mi-o va face, aștept inelul de împărat pe care mi-l va da, aștept sandalele care vor acoperi picioarele și nu vor mai fi de slugă, aștept mielul și vițelul Dumnezeu care mi se va da mie, flămându-l și golul. Nu, eu sunt pregătit, mâncat, dormit, așezat, rânduit, spiritual, eu știu, îmbrăcat bine, duhovnicește și îl aștept așa, liniștit pe Dumnezeu. Nu. Această imagine și această idee este cea adevărată și răzbate și o puteți citi cu atenție în primele volume ale Filocaliei, mai ales la părinții sinaitici, unde auziți Isihie sinaitu, Filotei sinaitu, orice sinaitu. O să vedeți că acești părinți din Sinai, până în secolul 6, dar și mai târziu, până în secolul 6, că atunci au venit marea prigoană persană și pacea arabă, până în secolul 6 au fost mari vetre monahale în muntele Sinai și au dezvoltat această învățătură a trezviei duhovnicești, a atenției la mire. Trebuie să fim atenți, să nu pierdem ochii atintiți la Dumnezeu, la mire. El va veni. Oricând, noi să fim pregătiți, noi să nu pierdem. Nu conta atât de mult cât ai făcut, ce ai făcut, de câte ori ai căzut, ci contează să te ridici, să-ți atintești ochii din nou cu nădejde spre Domnul, spre Iisus, înțelegeți? Spre mire. Asta conta. Mintea la Dumnezeu, inima la Dumnezeu, atenția spre El și cu încredere în El și cu nădejde că va veni și că vine și acum să ne ajute, dar atunci va veni de plin. Această așteptare nădăjduitoare se numea trezvie, atenție, și care depășea cu mult orice altă faptă. Și rugăciunea, și orice, de fapt, temelia rugăciunii este această trezvie. Fără această trezvie, nu există rugăciune. Și această trezvie, de multe ori, este mai adevărată rugăciune decât orice rugăciune, chiar dacă nu este formulată în niște cuvinte. Dintre părinții români care au insistat pe aceasta mai mult ca oricine, este părintele Arsenie Papacioc. Citiți și lui cărțile, vorbește despre aceasta, el are chiar o dispută cu părintele Cleopa, în privința aceasta, pentru că el nu insistă pe rugăciuni lungi și pe stat mult, la privegheri îndelungate, necrezând că prin acestea neapărat este o îmbrăcare într-o haină specială care deja va fi mulțumitoare pentru mire. Și el insistă mai mult pe trezvie. Insistă și pe acestea, dar zice, acestea au valoare atâta timp cât îmi păstrează mie trezvia și atenția spre Dumnezeu. Dacă nu mai îmi păstrează atenția, găsesc alte soluții. Până găsesc soluții de a fi atenți pe Dumnezeu. De a împăzi trezvia, atenția spre El și așteptarea nădăjduitoare, nu așteptarea nedăjduită, fără nădejde. Acea așteptare fără nădejde este distrugătoare. Dacă nu mai crezi că Dumnezeu te poate ierta, că El vine să te judece, că El nu are cum să te ierte, aceasta este o gândire total păgână și satanică, aș putea zice, neadevărată, pentru că Dumnezeu, oricât ai greșit tu, nu are cum să nu te ierte. Nu se poate ca cineva să strige după Dumnezeu și El să nu îl primească. Oricine va striga, va chema numele Dumnezeu, se va mântui, zice Scriptura. Oricine va chema, pe asta, cuvântul ăsta nu cade, înțelegeți? Oricine va chema numele Dumnezeu, se va mântui. Dacă nu-L vei mai chema zicând cu mine, oricum nu are cum să mă ierte, dintr-o asemenea, așa zis, smerenie, de fapt un fel de necredință în mila lui Dumnezeu, ca și cum povârnirea păcatelor tale sunt mai grele decât mila lui Dumnezeu și dragostea lui care este fără seamăn și despre care ne vorbește în toată Scriptura, că nu poate depăși ura oamenilor, răutatea lor, tot ce vrem noi, păcatele păcatelor de un cap la altul al lumii sunt decât un strop în balanță cu o mare, cu un ocean de dragoste lui Dumnezeu. Și nu inhibăm noi și nu dăm înapoi aceste valuri ale oceanului dragoste lui Dumnezeu pentru nu știu ce răutățile noastre și cu asta l-am depășit pe Dumnezeu. Și El nu e în stare să ne mai dea, că nu poate. Ba, poate. Adică să nu cumva să o pierdeți nădejdea, dar asta nesemnând că de acum fac orice, că El oricum îmi dă. Nu. Asta nu înseamnă, asta e un fel de păcat împotriva Duhului Sfânt. A zice, păi dacă e așa, atunci poți să fac orice prostie și a trăi așa într-un vicleșug de ăsta în care tu ai putea să te abții, dar pentru că știi că El te va ierta, faci în continuare păcate. Și nu vorbesc de astea micuțe, ci păcate serioase. Acesta este păcat împotriva Duhului Sfânt, pentru că e un vicleșug. Pentru că e un fariseist, pentru că exact cum n-ai cum să te ierte pe tine sau nu mai aștepți iertarea mirelui când tu faci așa ca mireasă, cine știe ce lucruri necuvincioase, că zici, oricum El e bun și mă va ierta. E urât, așa ceva nu. Aceste câteva gânduri. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.